Татарстан радиосын тыңлаучы мөхтәрәм дуслар, сезне галим һәм шагыйр, профессор, филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән «Җанда бөркет үлмәгән ич» дип исемләнгән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз.
Yolun boylap yigre kayınlar. Tang irtadan yolga aşkınam, Orman boylap şaba maşınam. Karşı yaktan yigre kayınlar, Aytırsın gam, bir-bir vayım bar. Bekelleri jitiz bügile, Kayarada kürgen xastarın, Kimnin şulay tigiz yigre, Alma şuvar atlı gaskarı. Игеншіге янап салада, Хүнершіге янап қалада, Хавиф салып ирак даладан, Кірген ми яу бұлғар иліне, Яшыл жилен іліп ингіне, Болат кылыш алып кулына, Күзіні тікеп дала юлына, Шыға ми яу бұлғар ирлері, Саклар үшін туған жирлерін. Үзім үшам үрден асқары, Тасмаланы бартта юл кала, Офыкларга кирип югала, Кайыннарның атлы гаскары.
Кеше жерде
Минем элладым, һәм мин язмышка тирән үпкәләрне, рәнҗүләрне сиңа юлладым. Гүзәл илем, бөек дәүләткәем, шәһри Болгар, минем элладым. Ник безләрне гаҗиз ятим куеп, тарихларга китеп югалдың? Милләтемнең изге бишеккәе, шәһри Болгар, минем илладым. Бабаларның даны намысыңан, ташларыңа ятып иладым. Иділімнің ғазиз күз қарасы, шәхри болғар менім илладым. Харабалар ята шахиты дәй, дәулет ізін құрған иларның. Манаралар сақлы мағрурлығың, шәхри болғар менім илладым. Жанларында ертә сенің сынны, гүзәл қызлар батырулларың, син юғала тұрған тарих түгел, бейік бұлғар менім қылладым. Якта үләннәрнең исе шулук, шәшәкләрнең төсе шулук, имәннәрнең шавы шулук, үзәннәре тавы шулук. Тик нилектән җанда сагыш, җилкенүле шат өннәр юк. Тик тормаган вакыт агыш, инде күпме якыннар юк.
yaşasınlar ey davullar. Yarışırlar sinde tanımlar, sinde ıskan olsun birinler. Bütün ilgi anla kilenler.
Gere geçtim miydim gere geçtim, yarışırlar sinin dağınlar.
Senin kolun, min kolunu tutkaç açtım kükke de, bir de şiksiz gali şarlaktır kolun, Tokay. Senin üşşen ak kolların ferişte kolu sıman, kolga kol uzgan yollarım, yıldızlar yolu sıman. Ağır yükten korkma yürek, şifa bulgaç kolunda, yumuşak kolun in nöktürek, Мина ғымыр юлында. Нишекләргіне сынамаз, Язмышның дулқынлары, Колға кол бізні сығалмаз, Жилләрі ұпқынлары. Яқтыра кібік бізнің юл, Сенің саф қарашыңнан, Атлый біз икәу колға кол, Йылдызлар арасыннан.
Yumuşak nurlar dügeler Yazgı jiles yalı bulutun sıman İsmin rahat bağlar dügeler
Oh,
язғы шафақ. Ник яратам шол яз шафағын. Шаушулардан жиһан тын қала, тіріклігін көріп гүя жир, үз яміне үзі сұқлана. Син мәңгіге жирге келген көк, йолың алда, үсті зәңгәр көк, қарт атаң да, қаршық анаң да, үзгәрмеше мәңгі ешәр көк. Бар тарафта нұрлы ешіллік, сирәк кенә сары шешкәләр, ал сабақлы яп яшүләндә, күк тәпелі сары бәпкәләр. Язның шушы тірі бизәген, уяу саклап ана қастыра. Укыласы сырлы китаптай, башланмаған яңа ястыра.
Бір таңған көбік булам, анталған көбік булам. Басылған көбік булам да, сені ойлаудан сағыштан, ашылған көбік булам. Сен қағылған әйбірлерге қағылдың есәгер, жырларда сенің сөзлерге тап болдым есәгер, бір суынған көңіліме ұшқын тигендей бұла, жан гүл титкендей бұла, тәннәрімні, езлерімні жалқын күнгендей бұла, әлі күден де бітеррек янып кейгендей бұла. Қайнар қан білен тұлам, қайнар жан білен тұлам, ах, тағын янам, янам, неше қанат алам.
Балқып яңан ұшақ шекілі қаршы яқның тәрізелері, кешке құяш алға маншыған емнің барлық дәрежелерін, жан жилкіне күңіл хаман көр, күнің тұташ ұшла бұсса да, язғы жерінің салқын дымыннан сен атлыйсың қайнар мұншаға. Хай яратам язғы шафақны, байыш түгел туыш шафағын, алда сенің бүтін бір ғымыр, әлі сенің дәртлі яш шағың. Janda bürküt talpına. Tırmışının vak şatlığından izlep yaşav mağnasın hiç kızıgıp kalma kınlım her ızgın şeyem gelsin. Bu kişeler üter gider dik ılığam mängilik yaşlıknın her yılı kalsın ilni bizer yem bulup. Yullar deyip kullar jayıp tağın gayret kalkına janda bir küt ülmegen iş talpına ol talpına.
Татарстан радиосын тыңлаучы мөхтәрәм дуслар, сез галим һәм шагыйрь, профессор, филология фәннәре докторы Нурмөхәммәт Хисамов шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан төзелгән «Җанда бөркет үлмәгән ич» дип исемләнгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Нурмөхәммәт Хисамов шигырьләренә композиторлар Сара Садыйкова иҗат иткән «Горурлыгым», «Җилләр», Рустам Яхинның «Синең исмең, синең тавышың», «Кәрәкәшлем», «Ах, тагын янам», «Бергенә», «Сиреннәр» дигән җырлар Хайдар Бигичев, Мәсхүт Имашев, Георгий Ибушев, Рәмзия Зинатуллина, Наилә Вәлиева, Шамил Әхмәтҗанов, Эмиль Җәләлетдинов, Рауил Идрисов, Зилә Сөнгатуллина башкаруында яңгырады. Шигырьләрне автор Нурмөхәммәт Хисамов үзе оқыды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.